og nafni tækjasjóðs breytt í innviðasjóðs og hlutverk hans útvíkkað svo hann geti styrkt aðra innviði rannsókna og jafnframt verði fagráð innviðasjóðs komið á laggirnar. Það er álit nefndarinnar að þetta verði mjög til að styrkja nýsköpunar, vísinda og tæknistarf í landinu og mjög ánægjulegt að það hafi náðst að ljúka vinnunni við þetta mál þannig að lög um opinbera stuðning við vísindarannsóknir breytist með þessum hætti þannig að samræmi og samspil ólíkra sjóða á sama sviði verði sameinaður og kraftarnir nýttir þannig. Ég vildi sérstaklega þakka háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem hafði framsögum að málsins og hafði veg og vanda því að leiða vinnuna við þetta flókna og mikla og mikilvæga mál í nefndinni og öðrum nefndarmönnum fyrir það hvað vel og hratt gekk að ljúka vinnunni við þetta mál þannig að það geti orðið að lögum núna fyrir áramót.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, við fyrstu umræðu þessa máls þegar kom hér inn í þingið þá gerði ég tvær athugasemdir. Annars vegar sem snýr að því að mikilvægt þess að vanda sig mjög vel við val á þeim verkefnum eða þeim áherslum sem við vildum hafa í sambandi við markáætlunar og síðan að það þyrfti að gæta sín bæði til þess að tryggja raun og opin aðgang en líka ekki að koma í veg fyrir að okkar færustu vísindamenn geti ekki fengið að birta sína greinar í bestu tímaritum í heimi. Og það er sannfæring mín að við meðferð þessa máls þá, og það er upplýsingar sem við fengið frá menntamálaráðuneytinu að menn ætla að gæta vel að þessu þannig að þess vegna tel ég rétt að styðja þetta mál.
Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum, 41 samhljóða atkvæði. Þá verður greidd atkvæði aðra til fjórðu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til fjórða grein eru samþykktar með 40 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali númer 757 er breytingatillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd við 5., 6. og 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði. Þá verður greidd atkvæði um 5., 6. og 7. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5., 6. og 7. grein svo breyttar eru samþykktar með 40 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði um 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 8. grein er samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur út úr 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum.